Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ήδη έχουμε ορισμένα τηλεφωνήματα για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα απαντήσουμε, ιδιαίτερα τις ερωτήσεις μετά από επεξεργασία τους. Για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους, τους λέμε ότι ουσιαστικά κάναμε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας, η οποία αναφερόταν στο θέμα της ανθρωπικής αρχής, και τώρα έχουμε επικεντρώσει σε διάφορες παραμέτρους συγκυριών, οι οποίες πλέον έχουν εστιάσει στο επίπεδο της γης. Και μας μίλαγες, Ανέστη μου,
για τη βαρύτητα, λοιπόν.
Για τη βαρύτητα, για τα μυρμήγκια.
Ότι η δεδομένη ένταση βαρύτητας, μάλλον τα, όλα τα ζώα, ανάλογα με το μέγεθός τους, είναι η σωματοδομή τους αρμονική σε σχέση με την δεδομένη ένταση της βαρύτητας επάνω στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου, ανάλογα και τα όργανα στήριξής του, τα πόδια δηλαδή, έχουν το κατάλληλο μέγεθος. Mm-hmm. Δηλαδή τα μεγάλα ζώα δεν είναι απλά μεγεθύνσεις των αναλογιών που έχουν τα μικρά ζώα.
Μάλιστα.
Διότι αν παίρναμε ένα μικρό ζώο όπως το μυρμήγκι, είπαμε, και το διπλασιάζαμε, το βάρος του θα οκταπλασιαζόταν. Και έτσι τα Μάλιστα. σχετικά λεπτά πόδια που έχει το μυρμήγκι δεν θα μπορούσαν να το συγκρατήσουν.
Μάλιστα.
Πρέπει, λοιπόν, τα
θα
πόδια...
κατέρεε δηλαδή κατά από το βάρος του.
Θα έπρεπε, λοιπόν, τα πόδια του να επανασχεδιαστούν από την αρχή, θα λέγαμε, και να γίνουν πιο χοντρά σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα του.
Όλα, λοιπόν, σοφά σχεδιασμένα από κάποιον, και αυτά φανερώνουν όλες αυτές οι διαπιστώσεις, ότι πίσω από όλα αυτά είναι κάποιος ο οποίος τα έχει σχεδιάσει με σοφία και αγάπη. Μάλιστα. Θα αναφερθούμε σε κάποιο άλλο...
Είναι ένα σημείο το οποίο είχαμε προσπεράσει λίγο γρήγορα την άλλη φορά και θα ήθελα έτσι να επανέλθω, μια και έγινε και μια μικρή αναφορά για τα ατμοσφαιρικά ζητήματα, mm-hmm. Για να πούμε ότι η ατμόσφαιρα είναι αυτή που ουσιαστικά επιτρέπει, αλλά από ό,τι φαίνεται βοηθάει στο να υπάρχουμε, πέρα από τους γνωστούς λόγους και για έναν ακόμα, διότι επιτρέπει ένα συγκεκριμένο είδος ακτινοβολίας και μόνο να περνάει και να φτάνει ως εμάς.
Μάλιστα.
Απλά να εξηγήσουμε ότι όταν λέμε ακτινοβολία, εννοούμε, ας πούμε, το φως δεν είναι μόνο το ορατό. Έχουμε
το φάσμα της ακτινοβολίας.
Ακριβώς, έχουμε το φάσμα της ακτινοβολίας. Όσοι έχουν ασχοληθεί, θυμούνται έστω και από το Λύκειο, έχουμε ακτίνες γάμα, χ, υπέρυθρη περιόδια ακτινοβολία, μικροκύματα και ραδιοκύματα. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα που έχει να κάνει με την ακτινοβολία.
Μάλιστα.
Το ιδιαίτερο τώρα είναι ότι υπάρχει μόνο ένα πολύ λεπτό κομμάτι του φάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία της ζωής.
Πολύ μικρό. Φωτοσύνθεση και αυτά.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μόνο αυτό που φτάνει σε εμάς.
Όλα τα άλλα φιλτράρονται.
Όλα τα άλλα φιλτράρονται.
Με διάφορα φίλτρα.
Κατά κύριο λόγο στην ανώτερη ατμόσφαιρα και με διάφορα φίλτρα, ναι, ακριβώς. Το εκπληκτικό είναι πως αυτό το ίδιο στενό κομμάτι είναι που κυρίως μας διαφωτίζει και για τις ποικιλόμορφες δομές που ανακαλύπτουμε στο σύμπαν. Mm-hmm. Διότι σας θυμίζω, ενδεχομένως και ο Ανέστης μπορεί να μας πει περισσότερα μετά γι' αυτό, ο τρόπος που μπορούμε και κατανοούμε τη δομή και στοιχεία των άστρων είναι κυρίως από το φως που φτάνει σε εμάς. Δεν έχουμε πολλά άλλα πράγματα από τα στοιχεία από τα άστρα για να μπορούμε να ξέρουμε. Επίσης, σας θυμίζω ότι κανένα οπτικό τηλεσκόπιο στον κόσμο δεν μπορεί να δει δίσκο στα άστρα. Δηλαδή, είτε το δικό μου που είναι σαν να βγει και από έναν έκδοτο,
ναι.
είτε ένα
τηλεσκόπιο.
Καλό, μάλιστα. Ναι. Είτε ένα καλό τηλεσκόπιο, ξέρω εγώ, όπως του Πάλωμαρ. Αυτό που μπορεί να δει από ένα άστρο είναι απλά ένα σημείο στον ουρανό. Yeah. Δίσκος σε άστρα δεν φαίνεται. Και έτσι, λοιπόν, αυτή η δέσμη, ας πούμε, αυτή η λεπτή ζώνη της ακτινοβολίας που φτάνει σε εμάς, επίσης μας επιτρέπει να μπορούμε να μελετάμε, να ερευνούμε, να ανακαλύπτουμε το σύμπαν, τον κόσμο μας. Βεβαίως, έχουμε πει πολλά περισσότερες προηγούμενες εκπομπές και για όλες αυτές τις συγκυρίες που μας επιτρέπουν τελικά να παρατηρούμε προς το σύμπαν, mm-hmm. που είναι και η θέση της Γης και στο πλανητικό σύστημα και στο γαλαξία κλπ. Αυτή η λεπτή ζώνη, λοιπόν, ακτινοβολίας μας επιτρέπει να βλέπουμε, αλλά και αυτή η ίδια παρέχει στοιχεία που μας διαφωτίζουν για τα ουράνια σώματα.
Μάλιστα.
Κι όμως, προσέξτε, αυτή η λεπτή ζώνη είναι η μόνη που μπορούμε να δούμε και αυτή που κυρίως μας βοηθά να προοδεύουμε, και παρόλα αυτά αντιπροσωπεύει, προσέξτε, το 1/3 εκατομμυριωστό του 3 εκατομμυριωστού της περιοχής φυσικής ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής στο σύμπαν.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο είδος φωτός το παράγει πλούσια ο ήλιος μας. Που είναι το δικό μας άστρο, το γονικό, όπως λέγεται, το δικό μας άστρο. Και μάλιστα αυτό το είδος φωτός, που είναι και το μόνο που μας προσφέρει τόσα πολλά, διαπερνά πιο εύκολα, όπως είπαμε, από κάθε άλλο την ασπίδα της ατμόσφαιρας για να καταλήξει στη γηνή επιφάνεια. Το είδος, λοιπόν, της ατμόσφαιρας που έχουμε είναι απαραίτητη για σύνθετη και να υπάρχει σύνθετη ζωή, όπως είμαστε εμείς, και ταυτόχρονα μας βοηθά στην παρατήρηση του μακρινού σύμπαντος. Και κλείνω με κάτι που έτσι έχω μια αδυναμία στον Γκονζάλης και τον αναφέρω συχνά, ο οποίος λέει γι' αυτά ότι είναι μια πραγματική έκπληξη, είναι δικά του λόγια, είναι αστροβιολόγος της NASA.
Ναι, ναι.
Είναι μια πραγματική έκπληξη, λέει. Είναι κάτι που δεν θα περίμενε σαν αποτέλεσμα τύχης. Για ποιο λόγο το σύμπαν είναι τέτοιο ώστε το μέρος που προσφέρεται για κατοίκηση σε ζώνη νοημοσύνης επίσης προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για επιστημονικές ανακαλύψεις? Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που θυμόμαστε και αυτό το εδάφιο από τους Ρωμαίους, έτσι, το πρώτο κεφάλαιο.
Όσα είναι δυνατόν να γνωριστούν υπό το Θεό,
ακριβώς,
φανερά είναι αυτή.
Είναι φανερά, ακριβώς.
Γιατί ο Θεός εφανέρωσε αυτά.
Είναι φανερά. Και κάνει τους επιστήμονες να απορούν, εκτός και αν πλησιάζουν το Θεό και παίρνουν τις απαντήσεις.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον κύριο. Ανέστη μου, έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τις συγκύριες της γης.
Ας κλείσουμε λοιπόν με τις ατμοσφαιρικές συγκύριες, αφού το ξεκίνησε ο αδερφός ο Ματθαίος. Είναι πολύ σημαντική η αναλογία του οξυγόνου και του αζότου στην ατμόσφαιρα. Το οξυγόνο είναι το 20% περίπου, το άζωτο είναι το 78% της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Το υπόλοιπο είναι διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η αναλογία οξυγόνου-αζότου, εάν ήταν μεγαλύτερη, οι λειτουργίες της ζωής θα εξελίσσονταν πιο γρήγορα.
Δηλαδή αν είχε πιο πολύ οξυγόνο.
Πιο πολύ οξυγόνο.
Μάλιστα.
Θα είχαμε πολύ έντονες βιολογικές δραστηριότητες. Εάν ήταν μικρότερη αυτή η αναλογία, θα είχαμε πιο αργές βιολογικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και υδρατμών στην ατμόσφαιρα, εάν ήταν μεγαλύτερα ή μικρότερα, θα είχαμε είτε ανεπαρκές είτε υπερβολικό φαινόμενο θερμοκηπίου. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία στους πλανήτες. Κάποια αέρια, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί, έχουν την ικανότητα ένα ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη να το κατακρατούν,
μάλιστα,
ώστε να μην ανακλάται όλο στο διάστημα. Και είναι ένας ρυθμιστικός μηχανισμός της θερμοκρασίας του πλανήτη αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα.
Στη Γη τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα και των υδρατμών, που είναι τα κατά κύριο λόγο αέρια του θερμοκηπίου, είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται ώστε η θερμοκρασία της Γης να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα που την έχουμε σήμερα σχεδόν σταθερή. Και τέλος, η ποσότητα του όζοντος, το στρώμα του όζοντος που υπάρχει γύρω από τη Γη, η ποσότητα λοιπόν αυτή του όζοντος, αν ήταν μεγαλύτερη, θα είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πάνω στη Γη. Εάν ήταν μικρότερη, θα είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα περιόδους ακτινοβολίας, που είναι, όπως ξέρουμε, πολύ επιβλαβής για τους ζωντανούς οργανισμούς.
Και είναι και επίκαιρο το θέμα, διότι με τους χλωριωμένους και φθοριωμένους υδρογονάνθρακες. Χλωροφθοράνθρακες. Καταστρέφεται αυτό το στρώμα του όζοντος, αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες τρύπες, αρχίζουν και γίνεται επικίνδυνη αυτό που ανέφερες προηγουμένως, περνάει επικίνδυνη ακτινοβολία πλέον. Δηλαδή η ασπίδα της γης αρχίζει και οι θύρες, λέει, όπως λέει μέσα στον Ισαΐα, επάνω λέει είναι ανοιχτές. Και ο κόσμος πραγματικά το βλέπουμε σήμερα, λέμε μην εκτίθεστε στον ήλιο, είναι επικίνδυνος. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που ήμουνα, βγαίναμε στον ήλιο κατά καλό καιρό, μας άρεσε, μαυρίσαμε, ωραία, εντάξει. Τώρα λέει επικίνδυνος ο ήλιος, προσέχετε, και βέβαια με κρέμες και με καπέλα κλπ. Μάλιστα. Να τελειώσουμε εδώ ή θα πούμε κάτι άλλο όσον αφορά την ανθρωπική αρχή?
Μπορείς... Είναι πολλά πράγματα που έτσι κι αλλιώς, και η ατμόσφαιρα τώρα, καθώς αναφέρετε και πάλι, έτσι και πιάσαμε την ατμόσφαιρα τώρα, είναι να βλέπετε πολλά τα θέματα που και δεν εξαντλούνται εύκολα.
Ο Ρος τώρα μιλάει για 300 παραμέτρους που συντρέχουν συνολικά.
Φτάσαμε τις 300.
322 νομίζω.
Να τα χιλιάσουμε. Λοιπόν, πάντως είναι αλήθεια, και τα ζητήματα δηλαδή της ατμόσφαιρας για παράδειγμα δεν είχαν εκτιμηθεί αυτά τα πράγματα πριν από το 60.
Μάλιστα.
Πριν από το 1960. Δηλαδή μπαίνουμε στην εποχή των δορυφόρων και των αποστολών που γίνονται για την εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος και αρχίζουμε και κατανοούμε καλύτερα τα πράγματα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Γη είναι από τα 7 σώματα της οικογένειας του ήλιου, ας πούμε, που έχει αυτό το μπαχύ θόλο της ατμόσφαιρας. Και μάλιστα από αυτούς τους 7 η Γη είναι η μόνη η οποία έχει τέτοια σύνθεση η ατμόσφαιρά της ώστε να επιτρέπει ύπαρξη και διατήρηση της ζωής.
Μάλιστα.
Όλα αυτά τα στοιχεία μαζεύονται μαζί και είναι αθρηστικά. Δηλαδή το αποτέλεσμα που βλέπουμε και δεχόμαστε και κατανοούμε από το ζήτημα που αφορά τις συγκυρίες είναι ένα ζήτημα αθρηστικό και μάλιστα για την ακρίβεια είναι γινόμενο. Έτσι το είχαμε εξηγήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
Και φτάνει στον αστρονομικό αριθμό, πόσο είναι τώρα πια?
Έχει περάσει το 10 στη 200, τόσο πρέπει
208,
να έχουμε φτάσει.
1 προς 10 στη 208.
Δηλαδή 1 προς 10 με 208 μηδενικά.
Δηλαδή 0,000, 208 μηδενικά, 1.
Δηλαδή μαθηματικά είναι αδύνατο να συμβήκαν όλες αυτές οι συγκυρίες από μόνες τους. Κάπου είχα διαβάσει στη μαθηματική επιστήμη ότι οτιδήποτε είχε πει ο Μόροβιτς παραπάνω από το 1 προς 10 στην 50 είναι θαύμα. Δεν μπορεί να ισχύσει. από ένα με 10 στην 50 μηδενικά. Είναι θαύμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί με φυσικούς νόμους. Εδώ είναι πάνω από 200. Ένα στη 200. Άρα, με λίγα λόγια, τα απλά μαθηματικά, η φυσική επιστήμη σήμερα λέει ότι όλες αυτές οι συγκυρίες για να υπάρχει ζωή εδώ πάνω και να αναπνέουμε και να μιλάμε και να σκεφτόμαστε και όπως μας έθιξε ο αδελφός Ματθαίος να παρατηρούμε το σύμπαν, είναι αδύνατο να γίνανε από μόνες τους. Και όπως ένας αγαπητός ακροατής από την Κρήτη, ο Ιωσήφ, μας είπε ότι πράγματι είναι αυτός ο οποίος λέει μέσα στην Α Κορινθίους, και να το διαβάσουμε αγαπητέ Ιωσήφ, λέει, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, για αυτούς μιλάει αγαπητέ Ιωσήφ, ότι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν τα πάντα με την ανθρώπινη λογική, με τη φυσική, χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Δεν εμόρανε, λέει, ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, που λένε ότι γίνανε όλα μόνα τους, ότι το σύμπαν ήταν αιώνιο, ότι η ύλη είναι αιώνια κλπ. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Μας κάνει και κάποια άλλη ερώτηση ο αγαπητός Ιωσήφ, θα απαντήσουμε όμως την άλλη εκπομπή. Μάλιστα.
Βέβαια για τη γη τα ζητήματα που μπορούν να πτυχθούν, δεν ξέρω αν θέλετε να το κλείσουμε εδώ, είναι κι άλλα. Έτσι, δηλαδή το ζήτημα με τη γη έχει να κάνει, βεβαίως μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερα, να πούμε για την ύπαρξη του νερού.
Το βιολογικό κύκλο. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή στο μέλλον για τον υδρολογικό κύκλο. Είναι βεβαίως, πάρα πολύ ωραίο θέμα.
Βεβαίως. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η κίνηση των τεκτονικών πλακών, το μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή είναι μια σειρά από πράγματα. Έτσι, απλά επιδερμικά πιάνουμε μόνο μερικά από αυτά.
Μάλιστα.
Μια ευκαιρία, και να κλείσω αυτή την παρέμβαση που κάνω τώρα, να πούμε άλλη μια φορά ότι δεν κάνουμε δογματική. Δηλαδή αυτή η εκπομπή δεν είναι η εκπομπή θεολογική που συνιστά δόγμα ή προτείνει τα δόγματα ή παρουσιάζει τα δόγματα.
Μη γέννητο.
Χρησιμοποιούμε, αναζητούμε τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, όποια είναι αυτά. Έχουμε πολύ καλή αντίληψη στο θέμα του κατά πόσον και ποια από αυτά και σε ποιο βαθμό είναι απλά θεωρίες. Απλά λοιπόν, με βάση αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα δεδομένο ως γνώση, δίνουμε μία εκδοχή για το πώς ξεδιπλώνεται μπροστά μας η δημιουργία, χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα, όμως με βάση τη γραφή, όχι τα επιστημονικά δεδομένα. Συμβαίνει τα επιστημονικά δεδομένα που έπονται χρονικά να μπορούν να μπαίνουν σε κάποια κομμάτια και να φτιάχνουν ένα παζλ τελικά που συναρμολογείται πάνω στα εδάφια. Δεν συναρμολογούμε τα εδάφια πάνω στα επιστημονικά δεδομένα.
Ακριβώς. Θα ήθελα κάπως να δικαιώσω τον Ιωσήφ από την Κρήτη. Διάβασα προχτές σε μια εφημερίδα ότι έγινε, λέει, κάποια μελέτη στην Βρετανία, η οποία έδειξε και είπε, τώρα δεν ξέρω πόσο έγκυρη είναι και πόσο μεγάλη, αλλά ήταν δημοσιευμένη σε μια εφημερίδα, βέβαια η εφημερίδα του καθημερινού τύπου, ότι όσο πιο μεγάλο είναι το IQ του ανθρώπου, δηλαδή το πνευματικό του πηλίκον, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να πιστεύει στο Θεό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι έξυπνοι δεν πιστεύουν στο Θεό, ενώ αυτοί που είναι λιγότερο έξυπνοι πιστεύουν στο Θεό. Αυτή λοιπόν η εκπομπή έχει αυτό ακριβώς τον αντίλογο. Δεν ξέρω πόσο έξυπνοι είμαστε. Βέβαια, ο Κύριος λέει ότι τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατησχύνει τους σοφούς. Αλλά εμείς αναφερόμαστε και σε μεγάλους επιστήμονες τεράστιας διαμέτρου, οι οποίοι έρχονται σήμερα να πιστοποιήσουν ότι αυτά που λένε είναι αστήρικτα. Ότι οι μεγάλες διάνοιες σήμερα έρχονται να πούνε ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Βέβαια, δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και το βλέπουμε, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή όπως αλλιώς θέλει να τα πει κανείς, βρίσκονται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να καθοδηγήσουν τη γνώμη των ανθρώπων προς κάποιον ορισμένο τρόπο σκέψεως που είναι μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτή λοιπόν η εκπομπή έχει αυτό το μεγάλο, πώς να το πω, τη μεγάλη αποστολή να μιλήσει και να πει και εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας ότι όχι, υπάρχουν φωτισμένα μυαλά, έγκυροι επιστήμονες, μεγάλοι ερευνητές, καθιερωμένοι σε μεγάλα πανεπιστήμια, οι οποίοι έρχονται να πούνε ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι ένας αντίλογος, μικρή φωνή, αλλά εμείς εμπιστευόμαστε το πνεύμα του Άγιον, να την φέρει και να την πάει εκεί που πρέπει, μέσα από τα ραδιοκύματα, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από παντού. Σαν αντίλογος όλης αυτής της προπαγάνδας η οποία γίνεται, η οποία θέλει να πει ότι όποιος πιστεύει στο Λόγο του Θεού είναι ανόητος, ότι αυτός που είναι πολύ έξυπνος δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Εμείς ίσα ίσα λέμε ότι αυτός που πιστεύει στο Λόγο του Θεού είναι φωτισμένος από το Θεό, ότι ο Θεός ευδόκησε στα μωρά του κόσμου να αποκαλύψει αυτές τις αλήθειες, όμως υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες, ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι έχονται να συνηγορήσουν με το Λόγο του Θεού.
Δεν είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω και πάλι, να εκλαμβάνει κανείς, ακούγοντας την εκπομπή, τα στοιχεία ή γενικότερα την χριστιανική απολογητική, ότι αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε είναι να στήσουμε, ας πούμε, ένα πύργο από εκεί που δεν υπάρχει. Όχι. Αυτό που επιχειρούμε όμως είναι να γκρεμίσουμε μερικούς πύργους, τους οποίους θεωρούμε ότι είναι παράδοξοι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να έχω μία απόλυτη επιστημονική θεωρία η οποία να εκφράζει τη δημιουργία όταν ξέρω ότι το σύμπαν είναι σχετικά ανεξιχνίαστο σήμερα. Δηλαδή δεν μπορείς αφενός να μου δίνεις ως δεδομένο απόλυτο ότι κατανοείς μόνο το 4% του σύμπαντος που είναι η γνωστή ύλη. Δεν ξέρεις τι είναι το υπόλοιπο 23% που είναι σκοτεινή ύλη η λεγόμενη, έτσι,
και σκοτεινή ενέργεια.
Και το 73% που είναι σκοτεινή ενέργεια. Και πάνω σε αυτά, ας πούμε, να χτίσεις μια ολόκληρη θεωρία, δηλαδή με βάση το 4% του σύμπαντος που κατανοείς, να με φέρνεις στην άκρη του σύμπαντος. Απλά εξετάζουμε, ξαναλέμε, τις θεωρίες που υπάρχουν. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει ένα εδάφιο από τον Εκκλησιαστή, από το τρίτο κεφάλαιο, που λέει: για τον Κύριο τα πάντα έκαμε καλά, εν το καιρό εκάστου και τον κόσμο υπέβαλε στη διάνοια αυτών.
Μάλιστα.
Είναι στον Εκκλησιαστή, Γάμα 11. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αξίωμα. Έτσι, απαράβατο. Και μένει από τον Εκκλησιαστή. Από τον
και το οποίο έρχονται οι επιστήμονες σήμερα, οι φωτισμένοι, οι σωστοί, οι ταπεινοί, όπως τελευταία ακούσαμε κάποιον διευθυντή πλανηταρίου, να μας το λέει αυτό, ότι ξέρουμε το 4% μόνο από το σύμπαν. Και αυτό προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, το 4%. Δηλαδή το άλλο 96% μας είναι άγνωστο, μας διαφεύγει. Και οπωσδήποτε, όπως πολύ ωραία έθιξες, δεν μπορείς να αναφέρεσαι και να λες ότι το σύμπαν και έτσι και αλλιώς και όχι ο Λόγος του Θεού. Που αυτό θέλουμε να πούμε, ότι φωτισμένοι επιστήμονες έρχονται να μιλήσουν και να πούνε ναι, έτσι πράγματι. Και το κορυφαίο βέβαια απ' όλα είναι ότι σήμερα τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια όλοι οι επιστήμονες παραδέχονται ότι το σύμπαν έχει μία αρχή. Κάτι δηλαδή το οποίο γκρεμίζει στη θέμελα τον υλισμό. Αυτό που λέγανε παλιά οι άνθρωποι, ότι παλιά, μέχρι πριν από 50 χρόνια, ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, στατικό κλπ. Σήμερα ξέρουμε, το λένε οι επιστήμονες, το πιστοποιεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σύμπαν έχει μία αρχή και άρα υπάρχει ο Δημιουργός.
Και το σημαντικό σε αυτό, με συγχωρείτε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές που ενδεχομένως δεν ξέρουν τι ακριβώς μας δίνει αυτό να καταλάβουμε, είναι ότι το σύμπαν όχι απλά έχει αρχή, αλλά ο χρόνος που προσδιορίζεται για την ύπαρξή του δεν είναι αρκετός για να υπάρχουμε εμείς εδώ και να συζητάμε.
Έτσι.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι, που έχει να κάνει με το
αποτυχία εξέλιξη.
Αποτυχία εξέλιξη.
Θα τα πούμε αυτά όμως στο μέλλον. Μάλιστα. Όμως να περάσουμε σε μια ωραία ερώτηση, όπως έχουμε πει, πιστεύω θα μας πάρει και στην επόμενη ώρα. Του Δημήτρη από τη Λάρισα μας λέει το εξής. Ο Θεός να σας ευλογεί, θα ήθελα να μου πείτε αν εξηγείτε επιστημονικά το περιστατικό με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος για μια ολόκληρη μέρα. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία ερώτηση, η οποία και δύσκολη είναι, αλλά πιστεύω ότι μας δίνει ένα έναυσμα, ένα κίνητρο για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχάς, το περιστατικό το οποίο αναφέρεσαι περιγράφεται μέσα στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο, όπου ο λαός Ισραήλ με επικεφαλής τον Ιησού του Ναβί πολεμάει τους Αμοραίους. Πολεμάει τους Αμοραίους και ενώ η μάχη είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση, εκεί γράφει μέσα στο 12 εδάφιο, είναι στη σελίδα 219, όποιος θέλει να ακούσει και να διαβάσει από τις γραφές της αποδόσεως του Νεοφύτου Βάμβα. Τότε λάλησεν ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ. και είπεν ενώπιον του Ισραήλ, στήθη ήλιε επί την Γαβαών και εσύ σελήνη επί την Φάραγγα Εαλών. Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινεν, εωσού ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ? Και εστάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μίας ολόκληρη ημέρας, και τη αυτή ημέρα δεν υπήρξεν ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια υπάρχει ένα ανάλογο φαινόμενο με αυτό, δηλαδή της φαινομενικής τροποποίησης του χρόνου, το οποίο περιγράφεται μέσα και στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, αλλά και μέσα στο βιβλίο των βασιλέων Β, όπου περιληπτικά θα σας το πω, είναι στη σελίδα 383, όποιος θέλει να το διαβάσει. Ένας εκλεκτός βασιλιάς του Ισραήλ, ο Εζεκίας, αρρώστησε και πρόκειτο να πεθάνει, και ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα να του πει, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Και εκείνος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο, άρχισε να κλαίει, του λέει, Κύριε, λέει, θυμίσου πως έζησα ενώπιόν σου κλπ, με ευθύτητα κλπ. Και ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα ενώ έβγαινε από το οίκημα και του λέει, πες του, λέει, ότι θα του χαρίσω άλλα 15 χρόνια. Και είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐα, ο βασιλιάς Εζεκίας, τι είναι το σημείο ότι ο Κύριος θέλει με ιατρεύσει και ότι θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου την τρίτη ημέρα? Και είπε ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εις το σημείο παρά Κυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα το οποίον ελάλησε. Να προχωρήσει η σκία 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς? Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρόν πράγμα είναι να καταβεί η σκιά 10 βαθμούς ουχή, αλλά αστραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και βόησον ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψεν ο πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχας. Άλλοι λένε ότι είναι 5 με 6 ώρες. Άλλοι λένε ότι είναι λιγότερο, αλλά δηλαδή γύρισε πίσω ο χρόνος. Γύρισε πίσω η σκιά στο ηλιακό ορολόι. Τώρα, είναι δύο γεγονότα λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, εσύ μας αναφέρεις το πρώτο, βέβαια υπάρχει ένα ανάλογο γεγονός εκεί. Τι πράγματι συνέβη αυτή την ιδιαίτερη μέρα? Όπως με όλα τα θαύματα, είναι μάταιο να υποθέσουμε με βάση τις γνωστές επιστημονικές θεωρίες. Οι λεπτομέρειες δεν είναι δυνατόν να γνωριστούν. Αλλά μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Θεός να έχει προκαλέσει μια αλλαγή στη διάθλαση του φωτός, ή να επιβράδυνε την περιστροφή της γης ή και ολοκλήρου του σύμπαντος με την ίδια ευκολία. Στην περίπτωση του Ιησού του Ναβί, ο χρόνος σταμάτησε, δηλαδή στάθηκε ο ήλιος στη μέση της ημέρας και η σελήνη επίσης στάθηκε, ενώ στην περίπτωση του βασιλιά Εζεκία επήγε προς τα πίσω. Λοιπόν, καταρχάς θέλουμε ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι εδώ πρόκειται περί ενός γνησίου θαύματος. Και αυτή η ερώτησή σου μας δίνει την ευκαιρία στην επόμενα λίγα λεπτά να μιλήσουμε για τα θαύματα. Εδώ θέλουμε να πούμε, καθώς έχουμε αναλύσει μια ολόκληρη εκπομπή για το θέμα της αξιοπιστίας της γραφής, ότι είναι τραγικό να πει κανείς, όπως διάφορες θρησκευτικές ομάδες με θρασίτητα και αφροσύνη λένε, ότι έκανε μια υπερβολή ο λόγος του Θεού, είπε και κάτι που δεν έπρεπε να πει, ή του ξέφυγε, ξέρω εγώ, του Ιησού του Ναβί και έγραψε κάτι το οποίο είναι υπερβολή. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, ότι αλίμονο να υπάρξει αμφιβολία στο τι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς έγινε. Και είναι εκπληκτικό το γεγονός αυτό, ότι όπως θα μας πει ο αγαπητός Ανέστης μετά, σε όλο τον κόσμο, και στο ανατολικό και στο δυτικό ημισφαίριο, έτσι δεν αλέστη, υπάρχουν λαογραφικοί μύθοι, καταγεγραμμένες αναφορές, όπου οι λαοί ζήσανε μία μεγάλη μέρα και μία μακριά νύχτα, ανάλογα αν βρισκόντουσαν στο ανατολικό ή στο δυτικό ημισφαίριο. Άρα λοιπόν, προτού προχωρήσουμε με την ευκαιρία της πολύ ωραία ερώτησής σου, αγαπητέ Δημήτρη, για να μπούμε μέσα σε αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται θαύματα, δεδομένου ότι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από θαύματα. Και το μεγαλύτερο θαύμα βέβαια είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Αυτό που είπε και γράφει μέσα εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, ότι στάθηκε ο ήλιος και στάθηκε και η σελήνη στην περίπτωση του Ιησού του Ναβί, και στην περίπτωση του Εζεκία εστράφει πίσω η σκιά στο ηλιακό ορολόγιο του Άχαζ. Κάνοντας λοιπόν αυτή την σαφή εξήγηση, καθορίζουμε τη σχέση μας και τη θέση μας επάνω στην αξιοπιστία και τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, καθώς το έχουμε ξεκαθαρίσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και με αυτές τις σκέψεις φτάνουμε στο πρώτο ίμιση της εκπομπής μας. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα Γαλανόπουλο να μας βάλει έναν ωραίο ημίμηνο και το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε με αυτό που σας υποσχεθήκαμε, τις αναφορές και σε από πολλούς λαούς του κόσμου για τη μεγάλη μέρα και τη μακριά νύχτα, και θα μιλήσουμε επίσης και για τα θαύματα και για την υπέρβαση την οποία ο Θεός έκανε και κάμει για να δείξει την παρουσία του και τη δύναμή του. Θα είμαστε κοντά σας μετά από το μουσικό διάλειμμα.